Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menilai penting bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pancasila di bidang ekonomi sesuai dengan sila ketiga. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mempromosikan Asian Games 2018. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI, Zulkifli Hasan menilai penting bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pancasila di bidang ekonomi sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga itu intinya nasionalisme, jadi jangan sampai alamnya dikuasai orang asing. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan saat menerima Gerakan Pribumi Indonesia, GPRINDO, dan Indonesia Demokrasi Forum Institute, INDEI, di Jakarta, Senin. Oleh karena itu, Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan harus memberikan dampak yang baik, bukan justru menjadikan masyarakat sengsara. Ia mengatakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Yang paling penting adalah menghadirkan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dan pembangunan. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang menjadi ketua pengarah panitia pelaksana Asian Games mempromosikan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Juru bicara Wakil Presiden Hussein Abdullah di Tokyo Selasa mengatakan bahwa penjajakan kerjasama Asian Games 2018 tersebut dilakukan saat keduanya menghadiri resepsi koktail dan makan malam yang diselenggarakan Nikkei di Hotel Imperial Tokyo Senin malam. Menurut Hussein Abdullah, Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan Indonesia dan Jepang dapat bermitra dalam menyelenggarakan Asian Games mengingat Tokyo juga akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Menurut dia, kemitraan dalam penyelenggaraan ajang olahraga ini juga pernah dilakukan saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Hubungan Indonesia dan Nigeria yang sangat baik selama 52 tahun harus memberi manfaat konkret bagi masyarakat kedua negara. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi usai pertemuan bilateral dengan Menlu Nigeria Geoffrey Oyema di Abuja, Nigeria, Senin. Kunjungan Menlu RI ke Nigeria merupakan kunjungan kerja bilateral Menlu RI pertama yang bersifat penuh setelah kunjungan terakhir pada 30 tahun lalu. Dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan Indonesia dan Nigeria merupakan dua ekonomi besar di masing-masing kawasannya dengan unggulan ekonomi yang saling melengkapi. Oleh karena itu, hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara merupakan suatu hal yang alami terjalin dan harus terus ditingkatkan. Dikatakan fokus politik luar negeri Indonesia kepada Afrika menjadi momentum yang strategis meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dan Nigeria. Kedua menteri luar negeri tersebut memfokuskan pembahasan kepada upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa masih banyak ruang meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengunjungi Menteri Luar Negeri Nigeria Geoffrey Oyema di Abuja. Kedua menlu selain membahas kerjasama ekonomi juga tentang pemberantasan narkotika dan penanggulangan terorisme. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Selasa menyebutkan kedua menlu sepakat terus mendorong implementasi MOU kerjasama pemberantasan narkoba yang telah disepakati pada tahun 2013. Kedua menlu juga sepakat mendorong kerjasama peningkatan pertukaran informasi dan kerjasama capacity building dalam konteks penanggulangan terorisme. Dalam pembahasan mengenai kerjasama multilateral, Geoffrey menyampaikan komitmen negaranya untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 hingga 2020. Dukungan tersebut diberikan mengingat peran dan kontribusi Indonesia yang tidak saja aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, namun juga dalam mendorong kerjasama pembangunan antar negara-negara berkembang, khususnya Afrika. Jumlah kunjungan wisatawan Mesir ke Indonesia mengalami peningkatan. Selain pameran kebudayaan dan farm trip, kebijakan bebas visa turut mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Mesir ke Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Asmawati Rahman.
KBRI Kairo terus melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Mesir. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai pameran kebudayaan serta pariwisata secara berkala. Hal itu dikatakan Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Kairo, Nini Rahayu, kepada RRI di Kairo pada Senin. Menurutnya, sejak beberapa tahun terakhir, kunjungan wisatawan Mesir ke Indonesia telah mengalami peningkatan.
Kalau dari segi peningkatan wisatawan, sebenarnya ada peningkatan dari tahun 2013, sekitar 9 ribuan gitu. Terus kemarin kita lihat cek datanya, akhir tahun 2016 sudah meningkat sekitar 13 ribuan orang. Mungkin juga terbantu oleh karena fasilitas bebas visa yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Nini Rahayu mengatakan mengenai kegiatan farm trip, KBRI Kairo melaksanakan 2-3 kegiatan farm trip setiap tahunnya. Untuk tahun 2017, sejumlah media di Mesir telah diikutsertakan pada farm trip ke Nusa Tenggara Barat atau NTB beberapa waktu lalu. Nini mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata NTB menyambut baik dan sangat senang dengan kunjungan media Mesir ke daerahnya. Diharapkan media-media tersebut dapat menyebarkan informasi tentang Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, kepada masyarakat Mesir. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Panut Mulyono secara tegas menjelaskan pihaknya akan membatasi gerakan radikal di dalam kampus. Pasalnya, keberadaan gerakan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan akan membahayakan generasi penerus bangsa ke depannya. Hal tersebut ia sampaikan berkaitan dengan adanya rektor salah satu perguruan tinggi yang diduga berafiliasi pada satu jaringan radikal. Hal tersebut akan sangat berbahaya karena bisa mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa baru. Panut Mulyono di Yogyakarta Senin mengatakan saat ini UGM telah melakukan berbagai tindakan strategis untuk mencegahnya penyebaran paham radikal. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, saatnya menyatu dengan alam. Setiap tahun pada tanggal 5 Juni, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tahun ini, peringatan dipusatkan di Kanada dengan tema menyatu dengan alam. Beragam kegiatan dilakukan untuk memperingati hari yang bertujuan meningkatkan kesadaran global untuk melakukan tindakan positif bagi lingkungan. Pada 5 Juni 2017, ribuan orang di 6 benua bergabung melakukan bersih-bersih pantai dan taman. Di Tijuana, dekat perbatasan Amerika-Meksiko misalnya, relawan dari kedua sisi perbatasan bekerjasama membersihkan pantai kota. Sedangkan di Mumbai, India, ribuan orang bergabung di pantai Versova untuk turut ambil bagian dalam gerakan membersihkan pantai. Dalam 18 bulan terakhir, mereka telah berhasil memindahkan kurang lebih 5,5 juta kilogram sampah. Di Indonesia, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilakukan dengan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2017 di Jakarta. Memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia tentu tak hanya dengan melakukan kegiatan satu hari saja. Merujuk pada tema tahun ini, menyatu dengan alam, umat manusia diajak untuk kembali mendekatkan diri pada alam, hadir bersama alam, dan memperlakukan alam secara profesional. Seperti yang diserukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya, menyatu dengan alam berarti menghargai keselarasan alam. Jangan hanya melakukan eksploitasi, tetapi juga harus menjaganya dalam perspektif perlindungan lingkungan. Secara khusus dalam pesan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2017, Siti Nurbaya mengajak untuk menjaga hutan dan lahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Siti Nurbaya juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan. Mencegah kebakaran hutan dan lahan memang menjadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo. Sejak awal tahun, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kebakaran hutan pada tahun 2017 harus diminimalisasi. Ajakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menjaga hutan tentu harus mendapat perhatian penuh dari rakyat Indonesia. Karena dampak dari kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 telah menyebabkan kegiatan ekonomi di daerah sekitar hutan dan lahan terhenti. Kerugian dinilai hingga mencapai angka yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp220 triliun. Upaya dari segala pihak tentu sangat diperlukan. Kesadaran dari setiap individu manusia Indonesia untuk mencegah kebakaran dengan melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan harus terus ditingkatkan. Bila seluruh rakyat Indonesia melakukan langkah kecil dengan melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan, tentu akan memberikan dampak besar bagi lingkungan hidup dan hutan Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 6 Juni 1971, program Soyuz 11 diluncurkan. Soyuz 11 adalah misi berawak manusia pertama yang berhasil masuk ke stasiun luar angkasa Soyuz. Ketiga astronot yang ada di kabin, Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev, dan Vladislav Volkov adalah tokoh-tokoh pertama yang berhasil mencapai stasiun luar angkasa. Soyuz 11 diluncurkan pada tanggal 6 Juni 1971 dari Kosmodrom Baikonur dan mendarat 7 Juni 1971 dan berada di stasiun luar angkasa selama 22 hari. Pada saat kembali tanggal 30 Juni 1971, tim membuka kapsul dan menemukan semua kru sudah meninggal. Diketahui mereka mati lemas. Para kosmonot tersebut diberikan upacara pemakaman dan dimakamkan di nekropolis dinding Kremlin, Lapangan Merah, Moskow, dekat jasad Yuri Alekseyevich Gagarin. Setelah kejadian itu, wahana antariksa Soyuz dirancang kembali untuk hanya membawa dua antariksawan. Kami beralih ke peristiwa tanggal 6 Juni 1975, regu bulu tangkis putri Indonesia berhasil merebut piala Uber untuk pertama kalinya. Melalui penantian selama 16 tahun, pada tanggal 6 Juni 1975, tim Uber Indonesia untuk pertama kalinya akhirnya berhasil merebut juara. Pasangan Minarni dengan Regina Masli menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah unggul 15-8, 15-11 atas pasangan Hiroyuki dan Mika Ikeda. Dalam final yang disaksikan sekitar 10.000 penonton di Istora Senayan, Jakarta. Jepang sempat unggul 2-1 dalam 3 partai tunggal yang dimainkan. Meski demikian, akhirnya secara keseluruhan tim Uber Indonesia berhasil menang 5-2 atas Jepang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Juni 1988. Jenazah Imam Khomeini dimakamkan. Pada tanggal 6 Juni 1989, jenazah pendiri Republik Islam Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini dimakamkan dengan diiringi duka seluruh rakyat Iran. Khomeini meninggal pada 3 Juni 1989 dalam usia 86 tahun. Prosesi pemakaman Ayatollah Ruhollah Khomeini mencatat rekor karena diikuti lebih dari 10 juta rakyat Iran dan warga negara lainnya. Sehari sebelumnya, jenazah Imam Khomeini disemayamkan di musala Teheran. Kemudian jenazah Imam Khomeini tersebut dibawa ke kawasan sekitar Taman Makam Pahlawan Behesht-e-Zahra, tempat dimakamkan puluhan ribu pahlawan revolusi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia dan Nigeria Jalin Kerjasama Mengenai Perbaikan Pesawat. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyaksikan kesepakatan kerjasama Garuda Maintenance Facility, GMF, anak perusahaan Garuda Indonesia dengan MaxAir, perusahaan pesawat asal Nigeria dalam Forum Bisnis Indonesia-Nigeria di Hotel Intercontinental Lagos, Nigeria, Sabtu 3 Juni. Nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani itu bernilai 3,4 juta dolar Amerika Serikat. Garuda Indonesia merupakan perusahaan di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, GMF akan melakukan berbagai perawatan pesawat Boeing 747-400 milik MaxAir, termasuk pemberian bantuan teknis untuk on-site support operation di Nigeria. Seperti dikutip Kompas.com, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam sambutannya mengatakan MOU kerjasama Garuda Maintenance Facility dengan MaxAir Ltd. Nigeria adalah contoh realisasi potensi kerjasama bisnis Indonesia-Nigeria. Selain melakukan penandatanganan MOU dengan MaxAir, GMF juga menjajaki potensi kerjasama dengan maskapai setempat lainnya seperti Dana Air, Medview, dan Air Côte d'Ivoire. Di sisi lain, Menteri Retno juga mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Nigeria terjalin baik. Namun menurutnya hubungan ini belum dapat terrealisasi dengan baik dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, Retno mendorong sektor bisnis kedua negara untuk lebih meningkatkan kerjasama. Retno menambahkan hubungan politik yang baik kedua negara harus dimanfaatkan oleh dunia usaha kedua negara. Indonesia juga menjadikan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Afrika termasuk Nigeria menjadi salah satu prioritas pada tahun 2017 ini. Menteri Retno mengatakan produk-produk asal Indonesia seperti mie instan, ban radial, sabun deterjen sudah terkenal di Nigeria. Masih ada potensi yang besar untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Ekonomi Indonesia dan Nigeria yang besar dan dinamis memberikan peluang besar bagi kerjasama dunia usaha kedua negara. Forum Bisnis Indonesia-Nigeria tersebut dihadiri oleh sekitar 140 pengusaha Nigeria dari sektor farmasi, transportasi, makanan dan minuman, dan manufaktur. Sektor usaha yang hadir dari Indonesia pada forum tersebut antara lain perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Garuda Maintenance Facility, PT Inka, Indonesia Exim Bank, PT Sasa Inti, serta perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan menilai penting bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pancasila di bidang ekonomi sesuai dengan sila ketiga. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang menjadi ketua pengarah panitia pelaksana Asian Games mempromosikan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Hubungan Indonesia-Nigeria yang sangat baik selama 52 tahun harus memberi manfaat konkret bagi masyarakat kedua negara. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengunjungi Menteri Luar Negeri Nigeria Geoffrey Onyema di Abuja. Jumlah kunjungan wisatawan Mesir ke Indonesia mengalami peningkatan. Rektor UGM Universitas Gadjah Mada, Panut Mulyono, secara tegas menjelaskan pihaknya akan membatasi gerakan radikal di dalam kampus. Sekian sariwarta berita dari RRI, World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi ziarah kubro. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, sudah seminggu lebih, umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia, telah melaksanakan ibadah puasa. Menariknya, sebelum bulan Ramadan tiba, berbagai tradisi unik biasanya dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyambut bulan suci ini. Sebut saja seperti yang dilakukan masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Pertengahan bulan Mei kemarin, mereka menggelar tradisi ziarah kubro. Dalam tradisi tersebut, mereka mengenakan pakaian yang serba putih dan berjalan beriringan dari satu makam ulama dan pendiri Kesultanan Palembang Darussalam ke makam-makam lainnya di sepanjang jalan protokol Pasar Kuto Pelabuhan Bom Baru. Saudara dengar, secara harfiah, ziarah kubro berarti ziarah kubur. Ziarah kubro merupakan tradisi masyarakat Palembang. Mengunjungi makam para ulama dan pendiri Kesultanan Palembang Darussalam seminggu menjelang Ramadan. Ziarah kubro pertama kali dilakukan oleh warga keturunan Arab, terutama asal Yaman yang diduga sudah tiba di Palembang sejak zaman Sriwijaya, sekitar abad ke-8. Ketika itu, mereka melakukan secara eksklusif, hanya di lingkungan keluarga. Ziarah kubro awalnya dilakukan untuk menjaga kekeluargaan para pendatang dan minoritas, sekaligus untuk menghormati leluhur mereka yang merupakan golongan Habib atau keturunan Hasan Hussein, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubro mulai dikenal luas ketika Islam berkembang pesat di Palembang pada masa Kerajaan Palembang sekitar abad ke-16. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peran warga keturunan Arab menjadi penasihat ataupun guru spiritual raja. Tradisi itu mulai menjadi ritual bersama warga keturunan Arab dan pemimpin Palembang ketika masa Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1659 hingga 1823. Saat itu memang terjadi akulturasi budaya Arab dan Palembang. Namun ketika itu tradisi ini hanya dilakukan kerabat kesultanan dan baru terbuka untuk umum pada 1970-an. Saat itu kegiatan hanya dilakukan satu hari. Namun karena jumlah jemaah terus bertambah, waktu pelaksanaannya ditambah menjadi 3 hari sejak 2010. Karena dinilai menarik, tradisi ini pun menjadi agenda wisata di Sumatera Utara. Saudara pendengar, tradisi ziarah kubro berlangsung 3 hari berturut-turut. Jemaah melakukan kegiatan ziarah kubro sehabis sholat subuh hingga malam hari. Makam yang dikunjungi antara lain kompleks pemakaman Al-Habib Ahmad bin Syekh Sabab, pemakaman Aulia dan Habib Telaga Sewidap, makam Bubus Salam As-Segab, dan berakhir di pemakaman Kesultanan Palembang Darussalam Kawah Tengkurep. Mereka berjalan beriringan sehingga tampak seperti pawai. Para jemaah berada pada baris paling depan, sedangkan ulama di baris paling belakang. Ulama berjalan dikawal sejumlah relawan. Mereka dipayungi dengan payung kuning khas Melayu. Di depan ulama, sejumlah pemuda berpakaian adat Melayu Palembang membawa bendera ulama. Saudara pendengar, tradisi ini dilakukan hanya oleh laki-laki. Sedangkan para perempuan bertugas menyiapkan makanan dan minuman untuk para lelaki. Puncak ziarah kubro dilakukan di kompleks pemakaman Kesultanan Palembang Darussalam. Jemaah dan ulama disambut keturunan Kesultanan, yakni Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Mereka berdoa bersama untuk para ulama, pendiri dan pemimpin Kesultanan terdahulu. Setelah itu, kegiatan ditutup dengan makan bersama. Menu yang disajikan antara lain, nasi minyak dengan daging kambing bakar. Tidak semua warga ikut tradisi ini. Meski demikian, semua warga tampak antusias. Warga yang tidak ikut justru berebut menyentuh tubuh ataupun mencium tangan ulama. Bagi mereka, bisa menyentuh tubuh ataupun mencium tangan ulama merupakan berkah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi ziarah kubro. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yudi Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai listrik dari pohon kedondong. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, beberapa waktu yang lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan menerima kedatangan Naufal Rasik, siswa berusia 15 tahun asal Langsa, Provinsi Aceh, yang menjadi penemu energi listrik dari pohon kedondong pagar. Jonan menilai, penemuan energi listrik dari pohon kedondong itu termasuk energi baru dan terbarukan, EBT. Energi listrik ini pun sudah terhubung ke sebagian rumah di desa terpencil Tampur Paloh, Aceh Timur, dan akan dikembangkan agar penemuan itu bisa dimanfaatkan untuk skala yang lebih besar. Pendengar, penemuan novel ini bermula saat dia membaca bahwa buah yang mengandung asam bisa mengantarkan listrik. Awalnya, ia melakukan uji coba pada buah kentang. Setelah itu, ia berpikir jika buahnya mengandung asam, berarti pohonnya juga mengandung asam. Akhirnya, ia melakukan berbagai eksperimen. Eksperimen ini dilakukan bertahap dengan mencoba berbagai macam pohon buah, mulai dari mangga, belimbing, asam jawa, hingga akhirnya menemukan pohon kedondong pagar yang memiliki keunggulan dibanding buah lainnya. Kedondong pagar memiliki batang yang besar, mudah tumbuhnya, dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri ketika kulitnya dikupas. Selain itu, kedondong pagar punya kadar asam atau getahnya mampu menghantarkan listrik. Satu lubang pada pohon kedondong pagar bisa menghasilkan tegangan listrik 1 volt. Dan satu pohon kedondong dapat dibuat menjadi 4 lubang yang bisa menghasilkan energi 4 volt. Untuk menyalakan satu lampu, setidak-tidaknya dibutuhkan 4 pohon kedondong pagar yang sudah dipasang tembaga dan logam. Rangkaiannya sendiri terdiri dari pipa tembaga, batangan besi, kapasitor, dan dioda. Saat ini Noval terus mengembangkan hasil temuannya karena energi yang dihasilkan dari pohon kedondong belum stabil. Kini ia sedang melakukan eksperimen dengan proses charging menggunakan baterai sebagai penyimpan daya sehingga energi siang hari dapat disimpan di baterai. Dan pada malam harinya energi dapat kembali digunakan untuk menghidupkan lampu. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema listrik dari pohon kedondong. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.5 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syiah.
Pendengar, menyambut bulan Ramadan, banyak penyanyi merilis lagu religinya termasuk penyanyi dangdut. Sebut saja salah satunya penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Menyambut bulan Ramadan tahun ini, ia merilis lagu dangdut religi berjudul Yuk Puasa. Single religi yang dirilis bulan Mei kemarin ini bercerita tentang kegembiraan menyambut bulan Ramadan dan ajakan untuk berpuasa. Dalam beberapa bait liriknya, Ayu pun menyelipkan kalimat ajakan yang cukup menyentil, seperti puasa, puasa, ayo kita berpuasa. Makanan seadanya yang penting buka bersama. Dengan aransemen musik perpaduan dangdut dan pop, lagu ini cukup mudah didengarkan atau easy listening. Video klipnya juga terbilang unik dan menyenangkan. Ia mengajak keluarga besarnya dalam video klipnya. Dalam video, tampak Ayu bersama sang keluarga menjalani aktivitas ibadah puasa dari sahur hingga waktu berbuka. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu dangdut religi lainnya, mari dengarkan lagu berjudul Bersyukurlah. Selamat mendengarkan.
Bila dapat rezeki,
Pendengar, tak jauh berbeda dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Cita-Cita Tabun merilis lagu dangdut religi untuk menyambut bulan Ramadan tahun 2015 yang lalu. Ia pun merilis lagu berjudul Bersyukurlah. Lagu ciptaan Cahyadi Isyak ini bercerita tentang bagaimana kita harus bersyukur atas apapun yang didapat, baik besar maupun kecil. Bagi Cita, lagu ini merupakan lagu yang mencerminkan pengalaman pribadinya. Sebuah perjuangan dari nol sampai akhirnya diringnya sampai pada titik popularitas seperti sekarang. Lagu ini pun mengusung musik dangdut house yang easy listening. Seperti lagu dangdutnya yang lain, single religi perdananya ini juga menghantarkan Cita-Cita tak kepada popularitas karena ternyata banyak pecinta musik dangdut tanah air yang menyukai lagu tersebut. Mengakhiri pelangi dangdut religi kali ini, lagu dangdut berjudul Cintai Aku Karena Allah dan Jejak Yang Hilang yang dinyanyikan oleh Novi Ayla akan hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Thank you.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sejak kau pergi menjauh dariku, hampa rasa hatiku. Ku tempuh hari tanpa dicintamu, jiwa rasa membeku. Terenggut segala asa, terbawa olehmu. Pada angin yang sejuk, pada mentari pagi, pada tanah yang terpijak, padamu ku meminta, padamu ku memohon, padamu ku mengharap.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia.